pokračujeme v češtině.
U mikrofonu Rádia Praha vás dnes vítá Zdenka Kuchyňová. Nejdříve se vrátíme k hlavním událostem uplynulých dnů. Studenti Masarykovy univerzity uspořádali diskusní večer na téma přímé prezidentské volby, více v příspěvku Rádia Česko. A téma historické rubriky bude Tomáš Garrigue Masaryk Alány. Uslyšíte také unikátní recept na Masarykovo nejoblíbenější vánoční cukroví. Chybět nebude seriál o zajímavostech češtiny a závěr patří vánočním rekordům, například největší knize křesťanského umění. Ať se vám hezky poslouchá. A začínáme přehledem nejdůležitějších událostí uplynulých dnů. Sněmovna schválila přímou volbu prezidenta republiky. Podpořili ji všichni sociální demokraté, proti byli 3 poslanci ODS, komunisté se hlasování zdrželi. Pokud zákon začne platit, lidé by měli příštího prezidenta vybírat už v roce 2013, kdy vyprší mandát Václava Klause. Vyjednávání přitom provázela řada kompromisů. Sociální demokracii se do vládní novely podařilo prosadit 2 ze 3 svých pozměňovacích návrhů. Jeden se týká omezení prezidentovi pravomoci ohledně zahájení trestního stíhání, druhý omezení prezidentovi imunity pouze na dobu výkonu funkce. Vyjednávání okomentoval ministr spravedlnosti za Občanskou demokratickou stranu Jiří Pospíšil.
Už samotný vládní návrh obsahoval zvýšení odpovědnosti prezidenta, kdy prezident bude odpovědný za hrubé porušení ústavy a ústavního pořádku. To byl taky ústupek sociální demokracii. A právě v kombinaci posílení odpovědnosti prezidenta například za porušení ústavy a omezení imunity prezidenta vytváří relativně výrazný posun. Je třeba si však uvědomit, že uvidíme, jak v praxi teprve bude aplikována.
Předloha také navrhuje snadnější odvolatelnost prezidenta. Pokud by ústavní soud uznal, že prezident hrubě porušil ústavu, může být odvolán. Teď zákon posoudí Senát. Sociální demokraté, kteří mají v horní komoře většinu, doporučili svým senátorům, aby ústavní novelu schválili. Potvrdil to předseda horní komory Milan Štěch z ČSSD.
Tady v Senátu dlouhodobě, aspoň v našem klubu, je velmi příznivá atmosféra pro přijetí změny ústavy a tím umožnění přímé volby prezidenta republiky. Já jsem připraven ten návrh podpořit tak, jak byl schválen poslanecké sněmovně. Určitě budu tady působit na mé kolegy tak, aby jsme návrh schválili a aby se mohli připravovat další právní předpisy, které umožní již v těch nadcházejících prezidentských volbách přímou volbu všemi občany.
Kandidáta na prezidenta by mohla podle novely navrhnout petice alespoň 50 tisíc občanů nebo nejméně 20 poslanců či 10 senátorů. Přímou volbu podle průzkumu chce většina populace, dlouhodobě zhruba 60% obyvatel Česka. Sněmovna také v závěrečném čtení schválila státní rozpočet na příští rok. Schválený schodek má klesnout proti letošku o 30 miliard na 105 miliard korun. Vláda však připouští, že v případě nepříznivého vývoje ekonomiky přijde do sněmovny s úpravou rozpočtu. Novelizaci rozpočtu potvrdil i ministr financí Miroslav Kalousek.
Zcela otevřeně jsem sněmovnu upozornil na to, že nikdo není dnes schopen odhadnout, jak eurozóna zvládne svoji finanční krizi a jaké tedy budou dopady na českou ekonomiku.
Poslanci schválili i návrh ministra financí Miroslava Kalouska na přesun 800 milionů na podporu sportu a po 100 milionech na kulturní památky a sociální projekty. Šéf věcí veřejných Radek Jon tvrdí, že šlo o dohodnutý kompromis.
S krvácejícím srdcem jsme dodrželi koaliční dohodu, protože samozřejmě některé ty návrhy považujeme za rozumné. Na druhé straně respektujeme, že ty peníze nejsou, takže ano, bylo třeba podpořit rozpočet, jinak by tato země nefungovala.
Opozice pro rozpočet nehlasovala. Návrh teď dostane k podpisu prezident republiky. Česko zatím nemá jasno v tom, zda se zapojí do finanční pomoci eurozóně prostřednictvím půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu. Premiér Petr Nečas zdůraznil, že 90 miliard korun z rezerv České národní banky by bylo v tomto fondu časově vázaných a Česko by si na ně v případě potřeby nemohlo kdykoliv sáhnout. Podle ministra financí Miroslava Kalouska je ale stabilizace eurozóny i v našem zájmu a Česko by nemělo z hlavního proudu v Unii vybočovat. Vláda si tak vzala víc času na rozmyšlení. Premiér Petr Nečas řekl, že ministři potřebují i víc informací.
Teprve poté, co vláda získá všechny nezbytné údaje, všechna nezbytná data, fakta
a analýzy, tak rozhodne v této věci o dalším postupu. Není žádný důvod sami sebe dostávat pod umělý časový tlak. Je to skutečně velmi důležité rozhodnutí.
Vláda se také dohodla, že o nové smlouvě, která zpřísní fiskální politiku Unie, bude za Českou republiku vystupovat trojice vyjednavačů. Každá vládní strana bude mít jednoho zástupce. Rezort kultury povede poslankyně Alena Hanáková. Kandidaturu na tuto funkci přijala poté, co ji odmítl rektor Akademie muzických umění Ivo Maté. Hanáková, která je poslankyní za hnutí Starostové a nezávislí, chce ve funkci navázat na práci svých předchůdců, včetně stranického kolegy Jiřího Besra.
Jsem přesvědčena o tom, že prioritou by mělo být pokračovat v krocích, které byly započaty. Kroky ministra Besra byly dobře nastavené, takže jako prioritu bych určitě považovala dokončit církevní vyrovnání.
Jiří Besr oznámil odchod minulý týden v souvislosti s aférou kolem bytu na Floridě a svými kontakty s podnikatelem Pavlem Hráchem, který byl pravomocně odsouzen za korupci. Rezignoval v pátek, aby se mohl zúčastnit jednání Legislativní rady vlády o vyrovnání státu s církvemi. Na stovce vybraných škol v republice v úterý a ve středu proběhlo zkušební testování žáků. Připravilo je Ministerstvo školství pro děti v 5. a 9. třídách základních škol a zapojila se do něj i některá víceletá gymnázia. Ministr školství Josef Dobeš vysvětluje, k čemu je takové prověřování znalostí dětí dobré.
Tak hlavní smysl ověřování kvality je dát zpětnou vazbu školám, rodičům a dětem, jaká je úroveň znalostí v 5. a 9. třídách a sjednotit po celé České republice v 5. a 9. to minimální z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka, co musí dítě umět. To jsou ony standardy.
Dvoudenní testování zvládla většina ze 104 škol, které se pilotní zkoušky na nečisto zúčastnily. Technické problémy měla jen jedna škola v Třinci, kde selhalo připojení na internet. Zkoušky, jejich zavedení bude stát přes 90 milionů korun, rozpoutaly stejně jako centrálně organizované maturity bouřlivou debatu mezi učiteli. Například ředitel základní školy Dělnická v Karviné Petr Juras si myslí, že nemají žádný smysl.
Před několika lety jsme přijali školní vzdělávací program a na základě školního vzdělávací program každá škola se nějakým způsobem dává nějaké předměty do popředí. A v té chvíli, když máme rámcový vzdělávací program, nemůžeme být v určitou chvíli všichni na stejném místě. A z toho vyplývá, že testování republikové, dáno nějakými standardy, nemá tudíž význam.
Prezident Václav Klaus a pražský arcibiskup Dominik Duka na Pražském hradě slavnostně otevřeli novou stálou expozici svatovítského pokladu. Veřejnost si chrámový poklad, který shromažďuje vzácné relikvie a historické předměty, bude moci prohlédnout po více než 20 letech. Lidé v kapli svatého kříže na Pražském hradě uvidí například zlatý relikviářový kříž, který nechal zhotovit Karel IV. A bývá vystavován spolu s českými korunovačními klenoty. Nejen na půdě poslanecké sněmovny vyvolává spory debata o zavedení přímé volby prezidenta republiky. Zatímco neshody mezi poslaneckými kluby se týkají hlavně pravomocí prezidenta při jmenování členů Bankovní rady České národní banky, pro mnohé zůstává stále sporná otázka, zda je zavedení přímé volby prezidenta skutečně správné rozhodnutí. Studenti Masarykovy univerzity v Brně uspořádali v rámci projektu Masarykovy debaty diskusní večer na téma přímé prezidentské volby, kde se na tuto otázku snažili najít odpověď a kde si veřejnost mohla vyslechnout protichůdná stanoviska odborníků a politiků. Za Rádio Česko debatu sledoval Daniel Zíta.
V aule právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně vystoupili čtyři řečníci. Dva zastávali tezi, že český prezident by měl být volen přímo, a dva byli proti. Jedním z odpůrců přímé volby byl senátor za ODS Tomáš Grulich, který sice připustil, že většina občanů podporuje přímou volbu, protože jsou znechuceni způsobem, jakým se při poslední volbě prezidenta lobovalo za různé kandidáty. Na druhou stranu je podle něj přímá volba ještě nebezpečnější varianta.
Kdy nám někdo, a teď myslím nám jako lidem z parlamentu, vyčítá jakési politické hrátky, například při té poslední volbě prezidenta, vím, že to nebylo asi jednoduché to pozorovat, nicméně já si nedovedu představit mediální hrátky při přímé volbě prezidenta, nebo bohužel si je dovedu představit. Ta média mají daleko silnější váhu a větší sílu, než mají všechny politické strany dohromady. Je velmi nebezpečné, že samozřejmě bude zvolen populista a nedej bože skutečně diktátor, kterého média velmi dobře odprezentují, a vyhraje takový prezident, který má nejblíž k blesku.
Politolog Lukáš Jelínek prezentoval na Masarykově debatě odlišné stanovisko. Podle něj krize důvěry ve volené instituce je právě důvodem k zavedení přímé volby hlavy státu.
Klíčové podle mě je posílit participaci občanů na rozhodování a na formování jednotlivých ústavních institucí. Proto mají přímé volby smysl. Domnívám se, že vedou nejenom k většímu zájmu lidí, ale i ke spoluodpovědnosti, k většímu rozmýšlení se o tom, pro co nebo pro koho se občan rozhoduje anebo jaký názor zastává.
A jak se díváte na ten názor vaší protistrany, že přímá volba by mohla vést k tomu, že by vlastně jistým způsobem o volbě prezidenta rozhodovala, dejme tomu, média či případně ten kandidát, který by měl větší finanční zázemí?
Podle mého názoru je klíčové to pole rozhodovatelů. Při přímé volbě je každopádně vždycky širší než při volbě parlamentem, to znamená poslanci a senátory. Konec konců i ti podléhají nejrůznějším mediálním tlakům a lobbystickým tlakům. Dokonce bych si troufl říct, že přímá volba výrazně uzavírá prostor pro nejrůznější lobbystické aktivity v této věci.
Jak to?
No, protože lobbysté nestihnou obejít celou tu populaci, která disponuje voličským právem. Zatímco obejít stranické sekretariáty, případně poslance a senátory, je mnohem snazší.
Tolik politolog Lukáš Jelínek. Jeho kolega, politolog Roman Chytilek, byl v debatě na opačné straně, tedy proti zavedení přímé volby prezidenta republiky po vzoru volby senátorů. A vysvětluje proč.
Problémem té přímé volby prezidenta není ani tak to, že prezidenta volí občané, jako to, že je zvolen prezident, který má velice silný mandát, velice silnou legitimitu, na kterou není český politický systém vůbec připraven. Ten prezident by se velice složitě včleňoval do současného systému českých politických institucí, dali by se pravděpodobně předpokládat jeho spory, zejména s předsedou vlády, kterých jsme svědky i dnes, ale přece jenom by tam asi hrál roli právě ten velký mandát, že by ty spory byly mnohem tvrdší, mnohem vyhrocenější. A mně osobně se zdá, že největším problémem České republiky v současné době je asi stabilita vlád. A ten přímo volební prezident by byl další faktor, který by vedl k tomu, že ta stabilita vlád by se zmenšovala. Častěji by nám tady padaly vlády, měli bychom ještě častěji mimořádné volby, což situaci hospodářské krize si například podle mě Česká republika vůbec nemůže dovolit.
Při té přímé volbě prezidenta neodpadly by na druhou stranu takové ty zákulisní hry a jakési lobbystické tlaky, kterých jsme byli třeba svědky při té poslední volbě?
To by určitě odpadlo, ale musíme si říct, co bychom za to dostali. Dostali bychom za to kampaň, která by byla vysoce pravděpodobně založená na emocích, kandidáty, o jejich historii, o jejich postojům, závažným morálním otázkám, bychom toho mnoho nevěděli. Myslím si, že ten současný systém má i výhody. Třeba výhody právě v tom, že jsme schopni se dívat na to, jakým způsobem se ty kandidáti chovali v minulosti, a tohle by bylo teď mnohem obtížnější. To znamená, ano, máte pravdu, ale bylo by to něco za něco.
Přímou volbu prezidenta republiky obhajoval na půdě Masarykovy univerzity i bývalý český premiér Miloš Zeman. Toho jsem se zeptal, zda si nemyslí, že by ve volbách zvítězil populista, jak se obávají odpůrci přímé volby.
Pane redaktore, já si myslím, že volby nevyhrávají peníze a že volby nevyhrávají média. Dokud jsem byl v politice, měl jsem proti sobě semknutou mediální frontu, aniž by mě to jakkoliv uškodilo, a peněz jsme také mnoho neměli. A jak víte, tehdy sociální demokracie vyhrála volby jak v roce 1998, tak po své čtyřleté vládě znovu v roce 2002. Jinými slovy, rozhodují spíše výsledky a to, co Lukáš Jelínek dnes velmi hezky nazval životním příběhem.
Takové jsou tedy protichůdné názory na přímou volbu prezidenta republiky, které na brněnské právnické fakultě Masarykovy univerzity v rámci projektu Masarykovy debaty prezentovali dva politologové a dva politici.
Tomáš Garrigue Masaryk a Lány, to je hlavní téma dnešní historické rubriky, ale protože jsme v adventním čase, uslyšíte také unikátní recept na Masarykovo nejoblíbenější vánoční cukroví. A Martina Lustigová potvrzuje, že recept opravdu stojí za vyzkoušení. Rubriku vysíláme v repríze.
Lány si snad každý z nás spojuje s prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem. Oficiálně se stali prezidentským sídlem v roce 1921. A proč si Masaryk vybral právě Lány? To nám vysvětlí historikové ze zdejšího muzea Magdalena Mikesková a František Povolný.
Masaryk potřeboval letní sídlo vlastně už v té době, kdy se stal prezidentem. Žádala o to především jeho dcera Alice, s tím, že prezidentův zdravotní stav není nejlepší a je potřeba sehnat takové letní sídlo. Do takového užšího výběru se tedy dostalo více sídel v okolí Prahy. Bylo to například Smečno, Brandýs nad Labem a Lány, ale nakonec právě vyhrály Lány a myslím, že si je i Masaryk tak nejspíš i vybral, že se mu opravdu nejvíc líbily.
Ono tomu totiž předcházela ještě jedna epizoda, než se Masaryk usídlil na Lánech, tak předtím byl na Hluboši a to klima Masarykovi nevyhovovalo a dokonce tu zimu, kterou tam pak strávil, tak nastyt a byl na tom zdravotně velmi špatně. Proto se vlastně hledalo potom jiné sídlo a došlo se k těm Lánům. A možná, že tady byl ještě jeden aspekt, že Lány mu připomínaly zřejmě, když se dívá tady od lesa z té horní části a dívá se na tu rovinu ke Kladnu, možná, že mu to trochu připomínalo jižní Moravu. A také se ví, že úplně na závěr svého života se nechal vyvážet k řece Berounce, kde jako dlouhé hodiny se díval na plynoucí Berounku. Takže zřejmě ten kraj si tady potom zamiloval.
A jak vypadal takový běžný Masarykův den, když zrovna pobýval na Lánském zámku?
Tak nevím, jestli mi to podaří říct úplně přesně, ale samozřejmě podléhal takovému režimu. Každé ráno si Masaryk přečetl noviny, aby věděl přesně, co se v republice děje. Poté pracoval na svých dílech, pak vyřizoval státní záležitosti a samozřejmě nikdy nesměla chybět pravidelná projížďka na koni a cvičení. On tomu říkal sokolování, vůbec i celá rodina Masarykova, všechny děti chodili do Sokola, věnovali se sportu. Večer opět zase se věnoval státním záležitostem a pak třeba ve volném čase i sledoval film. On byl taky nadšený filmový fanda. V Lánech v zámku třikrát týdně se promítal film a opravdu podle vzpomínek Antonína Šenka, jeho kancléře, jeho sekretáře, tak Masaryk si nějak ty filmy nevybíral a koukal se opravdu na všechny možné druhy filmů a buď se mu ten film líbil nebo nelíbil. Taky zajímavé.
Dokonce na promítání zval i děti. A jak nám prozradila sekretářka, správce zámku, tak také se účastnila jako dítě těchto představení s dalšími dětmi, kteří bydleli tehdy na zámku, že se tak srdečně tomu smáli, že až nějaký chlapec prostě vyhodil nohy, bota vylítla, že jo, malem praštila Masaryka. Takže on zval na tyto představení dokonce i děti z vesnice.
Přítomnost prezidenta Masaryka v Lánech připomíná muzeum, které bylo otevřeno v roce 2003. V expozici se návštěvník dozví zajímavosti z Masarykova rodinného života, podrobnosti o Masarykově profesorském období i o jeho působení za první světové války. Velká část je věnována pobytu Masaryka v Lánech a prezidentskému období. A jaké exponáty jsou v muzeu k vidění?
Tak sehnat exponáty, které se pojí k osobnosti T.G. Masaryka, je v současné době opravdu velký problém. A těm nejzácnějším, jako je třeba šaty Charlotte Garrigue Masarykové nebo oblek Tomáše Garrigua Masaryka, tak tyto předměty jsme získali díky lidem, kteří většinou byli v blízkosti rodiny Masarykovy. Například ten oblek je z pozůstalosti po zahradníku zámeckém, který dostal vlastně tento oblek od T.G. Masaryka. Potom určitě k vzácným patří posmrtné masky, jak T.G. Masaryka, tak jeho manželky Charlotte Garrigue Masarykové a pak osobní předměty rodiny, takže to máme klobouk Alice Masarykové, stolní diář Jana Masaryka, klobouček jednoho z vnuků Masarykových.
Diář je třeba říct poslední datum, které je tam. Ten diář on trhal a poslední datum, který je tam, den před smrtí. Ale jinak je bohužel prázdný, takže víc se z něj návštěvník nedoví.
Pak máme ještě takovou kuriozitu, jako například ručník T.G. Masaryka, ten jsme získali díky daru vlastně pravnučky T.G. Masaryka, paní Pocheové Kutíkové.
A na závěr pro vás mám beznasácky opravdovou lahůdku. Recept na nejoblíbenější vánoční cukroví Tomáše Garrigua Masaryka, které prý na svátečním stole nikdy nesmělo chybět.
Je k tomu potřeba 17 deka lískových oříšků, které se opraží na plechu, potom promnou, zbaví se slupek a nechají se namočené v horké vodě. Asi tak 30 minut. Poté se dají oschnout. Mezitím se připraví těsto. To se smíchá 30 deka hladké mouky, 20 deka másla nebo jiného tuku, 10 deka cukru moučky a jeden žloudek. Do hotového těsta přidáme oschlé oříšky, dobře rukama prohněteme a utvoříme válečky u průměru asi 5 cm. Dáme do lednice nejlépe přes noc a pak válečky nakrájíme na plátky o síle asi 0,5 cm. Poklademe na pečící papír a dáme do trouby. Pečeme do růžova a ještě horké obalíme v močkovém cukru.
A já můžu ještě potvrdit, že cukroví chutná opravdu báječně, vřele doporučuji. A pokud vám některé detaily receptu unikly, najdete ho na našich internetových stránkách www.radio.cz.
Na řadě je seriál o zajímavostech češtiny. Jak uslyšíte v repríze, dnes se bude Tereza Filinová zabývat předponou bio i Vánocemi.
Po roce 1989 se kdekdo oháněl předponou eko. A s tím, jak se ekologové v očích ekonomů postupně stávali ekologisty či ekofanatiky a předpona získávala stále negativnější význam, objevila se záchrana v podobě předpony bio, doslova tedy biozáchrana. S ekofarem jsou tak biofarmy a ekovozy jezdí na biopaliva. Asi nikomu v Česku neuniklo, že nastává biodoba. Ani Vánoce se proto neobešly bez vánočního biocukroví. Když jsem se tak před 3 lety setkala v redakci marketingového časopisu s předponou bio, respektive s přídavným jménem bio, poprvé, příčilo se mi připojit k jakémukoliv slovu. Snad ze všeho nejvíce pak k názvům potravin, protože co je to bio chleba? Znamená to, že chleba, který jsem až dosud kupovala, není vyrobený z přírodních surovin? Odhlédnuli od tohoto pro mě nepochopitelného významu a také od toho, že bio pantofle se díky módní nálepce budou asi prodávat lépe než obyčejné pantofle, vadí mi i připojení předpony z cizího jazyka k echt českému slovu, jako je zmiňované slovo chleba. Takovým výrazům se odborně říká hybridní a v češtině rozhodně nejsou nijak ojedinělé. Slova jako například elektrospotřebič jsou samozřejmou součástí české slovní zásoby. Připojením předpony nebo přípony, přijaté z cizího jazyka, k českému základu může vzniknout napětí ze spojení něčeho prozaického se vznešenějším, jako například u slov neckiáda, vědátor, vínolog, blbismus či napnelismus. Díky nečekanému spojení dvou zdánlivě nesourodých prvků se podobně nápaditým slovům češtině daří. V poslední době se takto rozmáhá přípona oidní, která se původně připojovala k mezinárodním přídavným jménům, tedy například negroidní ve významu mající černošský ráz černošský. Tuto příponu dnes teenagery bez servítek připojují k jakémukoliv slovnímu základu. Zaslechnout tak lze výrazy jako láskoidní, tedy podobný lásce jako láska, dále například švestkoidní, depresoidní i depkoidní, nebo molochoidní a spoustu dalších. Hybridní slova češtinu možná trochu hyzdí, zejména když je jich přemíra, ale o tom, že v ní mají své místo, svědčí překvapivě i slovo Vánoce. Jeho druhá část je přeložená z německého Die Weihnachten. Tu první část jsme ze stejného výrazu rovnou přejali a češtině přizpůsobili.
Na řadě je rubrika České nej. Rekordy vznikají i o Vánocích, jako třeba megavánočka. Ale jak prozradil v rozhovoru pro Rádio Praha Miroslav Marek z agentury Dobrý den, na českém trhu se v předvečer Vánoc objevila i nejtěžší kniha distribuovaná v Česku. Je plná křesťanského umění. Je to luxusní publikace, srozumitelná příručka i fakty nabitá učebnice v jednom. Raritou jsou třeba zlaté záložky nebo rozkládací oltářové panely.
Ta kniha se jmenuje Ars Sacra, jsou to vlastně dějiny křesťanského umění úplně od prvopočátku až po současnost, tedy alespoň v Evropě a na obou amerických kontinentech. No a ta kniha je v skutku pozoruhodná, protože zasahuje jak architektonické umění, tak výtvarné umění, a to v počtu více než 1000 fotografií, které vznikly jenom kvůli téhle té knize. Člověk, který to připravoval, tak kromě jiného najezdil 150 tisíc kilometrů. No a my do České knihy rekordů, jakožto Muzeum rekordů a kuriozy tady v Pelhřimově, budeme tuhle tu knihu registrovat jako nejtěžší knihu v České republice, která je běžně k mání, to znamená, může si ji kdokoliv z nás obstarat. My jsme dneska provedli vážení, ta kniha má přesně 11 kg i s přebalem, ale vlastní kniha, a to je ten důležitý údaj, má přesně 9 kg a 95 deka. Má 800 stran a je to skutečně pokladnice toho, co je to pravé křesťanství a teď před Vánoci tedy to, co i nám všem je tak blízké.
Kdo je jejím autorem?
Autorem je pan Ullmann, je to vlastně záležitost, která pochází z Německa. Tady u nás na tom pracoval kolektiv asi 10 odborníků, kteří prováděli ty přesné překlady a to vtělení textu do toho původního zobrazení.
Znáte už některé kupce této knihy?
Ten, kdo úplně první otevřel u nás tuhle tu knihu, tak to byl Dominik Duka, arcibiskup. Komu jinému by náleželo dříve se do ní podívat, než právě jemu.
Určitě jste měli i další vánoční rekordy. K Vánocům patří dobrá Vánočka.
Vánočka, to je ryze česká záležitost. No a my evidujeme nejdelší Vánočku, jakou kdy kdo u nás upekl. Ta Vánočka byla dlouhá 4 metry a 97 centimetrů. Upeklí pekaři pekárny Adélka a považte, že bylo na ní spotřebováno 25 kg mouky, 4 kg cukru, 3 kg vajec, 6 kg másla, 2 kg droždí, 0,5 kg soli, kilo vanilkového cukru a také 1 kg mandlí. No a to, co je na tom vlastně nejcennější, je, že ta Vánočka byla upečena přesně podle té staročeské receptury, to znamená upletena z toho požadovaného počtu pramenů, pak vložena do trouby, no a tam tedy upečena tak, aby těsto nespadlo a Vánočka v každém tom svém průřezu vypadala přesně tak, jenom trošku zvětšená než ta Vánočka klasická.
Vánoce, samozřejmě každý se představí i kapra, co nějaké kapří rekordy.
V České knize rekordu je nově zapsán i třeba největší odrátovaný kapr, to znamená vlastně ozdoba na vánoční stůl nebo na vánoční stromeček, ovšem maxi rozměrů. Ten kapr vznikl v Okříškách na Vysočině, je to vlastně výrobek stvrzeného polystyrénu a potom z několika desítek drátů, které autorka použila na to, aby vznikla ta klasická lidová řemeslná záležitost.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce a od mikrofonu se s vámi loučí Zdeňka Kuchyňová.
You are listening to Radio